You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong ikasyam ng Setyembre 2019. Umabot na sa 57 mga bushfires ang sa kasalukuyan ay sabay-sabay na nagaganap sa Queensland. Yan ang pahayag kagabi ng Acting Fire Commissioner ng Queensland Fire and Emergency Services na si Mike Wassing. At sa lahat ng yan, ang lugar ng Binabora sa Gold Coast hinterland ang tila sumusubok sa mga bumbero at ayon sa QFES, maaring magpatuloy ito hanggang Miyerkules. Sa kabila ng mga agarang aksyon na mailikas ang lahat ng empleyado ng sikat na eco-resort na Binabora Lodge, halos wala nang natira sa heritage-listed accommodations sa tindi ng sunog. Bahagi rin ang Binabora Lodge ng gitnang silangang Rainforest Reserves ng Australia na isang World Heritage listed na kagubatan. Hindi pa natutukoy ang aktwal na bilang ng mga kabahayan at mga negosyong apektado ng nasabing bushfires. Paliwanag ng QFES na marami sa mga apektadong lugar ay mahirap maabot ng kanilang mga tauhan sa kasalukuyang lagay ng mga sunog. Hindi karaniwang ganito kaaga sa panahon ng tagsibol ang mga sunog o bushfires sa Queensland. At sinisiguro ng QFES na ito ang pinakamalalang kaso ng mga sunog na naitala sa kasaysayan ng estado. Sinabi ng Deputy State Leader at taga-ingat yaman na si Jackie Trad, bahagi ito ng lumalalang krisis ng pagbabagong klima o climate change. Malaki ang naging pinsala ng mga sunog sa bahagi ng Stanthorpe nitong nakaraang Biyernes. Sa ngayon, nagpapatuloy ang operasyon ng QFES sa Stanthorpe at Applethorpe at dahil sa mga mapanganib na kondisyon, 10 paaralan sa Queensland ang diniklarang walang pasok ngayong araw ng Lunes. Kagabi ay nanunsyo ng State Minister para sa Edukasyon na si Grace Grace ang listahan ng mga paaralan, kabilang dyan ang mga sumusunod na mga pampublikong paaralan. Amiens State School, Applethorpe State School, Beachmont State School, Dalvin State School, Posiers State School, Stanthorpe State School, Stanthorpe State High School, The Summit State School, at Toolimba State School. Kabilang din sa listahan ng St. Joseph's Catholic Primary School sa Stanthorpe na pansamantala rin magsasara. Ayon kay Ministro Grace, nais nilang ipaalam sa lahat ang seryosong kalagayan ng mga apektadong lugar at prioridad ng pamahalaan ng kaligtasan ng mga mag-aaral at ng mga guro sa panahong ito ng krisis. Magpapatuloy aniya ang pagbabantay ng emergency services sa mga karatig lugar ng Scenic Rim at Southern Downs at agad aniyang aabisuhan ang publiko sa mga karagdagang impormasyon at ang listahan ng mga paaralang maaapektuhan sa mga susunod na araw. Para sa up-to-date na listahan ng mga paaralang naka-alarma o suspendido ang mga klase, bisitahin ang closure.det.qld.gov.au. Panawagan ng QFES sa lahat na makinig sa inyong lokal na radyo o bisitahin ang website ng inyong Rural Fire Service para malaman agad ang mga bagong babala. Kung kayo ay may bushfire plan, maghandaan nila para sa pagsunod nito sa anumang oras. At sa mga naghahanda na sa paglikas, payo ng QFES na mag-iba yung ingat sa pagmamaneho dahil maaaring mababa ang visibility sa mga daan sanhi ng mga abo o usok. At isarang maigi ang inyong mga bintana para mabawasan ang exposure sa mga ito. At kung kayo ay isa sa mga naging biktima ng sunog sa bahagi ng Scenic Rim at Southern Downs, mahalagang malaman nyo na may nakalaan ng tulong pinansyal para sa inyo. Kahapon din ay inanunsyo ng Communities Minister na si Coralie O'Rourke ang paglulunsad ng Emergency Hardship Assistance Grants na tutulong sa mga pamilyang apektado ng mga nasabing sunog nitong nakaraang linggo. Yan aniya ay para sa mga gastusin sa pagkain, damit at mga agarang pangangailangan. May nakalaang $180 kada tao at hanggang 100 dolyar na tulong kada pamilyang may 5 o higit pang miyembro. Ang nasabing pondo ay nakalaan para sa mga apektadong lugar ng Kanungra, Beachmont Township, Binabora, Saraba, Applethorpe at Ilinba. Kung ang inyong bahay ay natupok ng sunog at nasa mga nabanggit na lugar, maaari na po kayong makakuha ng suportang pinansyal mula sa pamahalaan mula ngayong araw. Isumiti lamang ang inyong aplikasyon para sa Emergency Hardship Assistance sa Community Recovery Online Portal sa Self-Recovery App na maaari niyong i-download at sa www.communityrecovery.qld.gov.au. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.